I am Nikki Straw, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك دليل رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com. kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waa duhurnimo salaasa waana 16-ka bisha juun sanadka 2020 haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jireyda kala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jilla qodobada dhegeystayaal aan barnaamijka idiin ku ahayna ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyay maktabad dhanka onlineka ah oo ay dadku si bilaasha bugaagta ugu akhrisan karaan.
waxaan xusuusanaa marki aan bilaabayna barnaamijkan oo buugga isbuuca dad yaroo kooban 3 qof 2 qof aa noo soo jawaabaysa. hadda laakiin isbuuci marka hal mar lasoo geliyo maktabada gudaheeda 100 qof ka badan ayaa soo jawaabta oo dhahda isbuucan buuggana akhrino isbuucan buuggan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay fanaanka maxamed kaderi kaalmihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka dhegaystayaal ka maqnaan doonin. ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaad intaan idaacadda ku guda jirnaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ino hayso Falastiin Axmed Iimaan.
madaxii warbaahinta v o a ee 4 sano ee ugu dambeysa Amanda Bennett ayaa shalay shaqadii iska casishay kadib markii ay ka difaacday madax banaanida wareed ee hay-addan canshuurta dadka lagu maalgeliyo oo weerar kala kulanta aqalka cad oo ku eedeeyay in ay fidiyaan warar buulbuulinaya shiinaha. fariin qoraal oo ay ku macsalaameynaysa shaqaalaha v o a da ayaa Amanda Bennett iyo ku-xigeenkeedii Sanda Sogawara oo iyadana shaqada ka ruqsaysatay waxa ay ka fogaadeen in ay ka hadlaan xiisadda maamulka Trump kala dhexaysa, waxaana labadooduba xuseen in Michael Back oo Trump uu soo magacaabay dhowaana ay ansixiyeen sanadka si uu hogaamiya hay-adda v o a du ay hoos tagto ee USA Global Media, in Back uu xaq u leeyahay inuu booskooda dad kale keensado islamarkaana la joogo xilligay shaqada ka tegi lahaayeen. su-aasha ku aadan madax banaanida v o a da iyo walaaca la xiriira in maamulka hadda jiraahi uu dubuqaabeyn ku sameeya hay-addan dowladda hoos tagta oo laga dhiga qalab loo adeegsado xiriirka dadweynaha ayaa soo kordhaaya bilihii dhowaa, iyadoo madaxweyne Trumpna uu xoogga saaraya sidii ay sanadku u ansixin lahaayeen Mr Back. sharciga v o a ayaa dhigaya in wararka warbaahinta oo loogu talagalay dhegeystayaasha aan Maraykanka ahayn sida kuwa Ruushka, Iiraan iyo Shiinaha oo aanan heli karin xogo sugan ay ku heli lahaayeen loona gaarsiin lahaa warar sugan oo isku dheeli tiran, kuwaasoo ka turjumaaya Maraykanka balse aana qayb keliya ahayn. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa ogolaan doona 4 maalmood toddobaadkiiba duulimaad ah labada dal. waaxda gaadiidka Maraykanka waxay sheegtay isniintii shalay in la khafiifinayo duulimaadyadii la xanibay xanuunka coronavirus awgiis. kadib markii ay ogolaanshiye ka heshay dowladda Shiinaha, diyaaradda Delta Airlines waxay xustay in duulimaadyadii rayidka ay ka bilaabayso Shanghai ilaa iyo Seattle Washington toddobaadka dambe, iyadoo kusii hakan doonta Seoul. sidoo kalena toddobaadkiiba mar ayay duulimaadkaasi waxa uu tegi doonaa Detroit iyo Seattle. qoraal ay soo saartay waaxda gaadiidka Maraykanka ayay ku sheegtay in ay raadin doonto in si buuxda loo soo celiyo duulimaadyadii Maraykanka iyo Shiinaha si taasi ay u fududeyso qaybna uga qaadato sidii ardayda Shiinaha ee Maraykanka ku xanibnay xanuunka coronavirus awgiis ay dalkooda dib ugu noqon lahaayeen. diyaaradda United Airlines ayaa sidoo kale weydiisatay in loo ogolaado inay duulimaadkaasi bilowdo Shiinaha.
aan ku bilowno dhegeystayaal ee barnaamijkii dhallinyarada ee maalintii shalay waxaad ku maqasheen qaybtii koowaad ee waraysii aanu la yeelanay fanaanka maxamed kaderi oo ka mid a fanaaniinta dhallinyarada ah ee ku nool magaalada Nairobi. qaybtan labaad ee wareysigan ayaa haddaba uu kaga hadli doonaa heesaha uu qaaday ee uu isagu leeyahay iyo weliba kuwo kale u dib usoo cusboonaysiiyey. Waxaana ugu waramay magaalada Nairobi waryahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Ugu caansan Nairobi marka imid ayay aad u bilowdeen. Nairobi marka imid bay adugu heesta ugu horeysaan qaaday dhowr san baad yiraahdaan. Heestaas aada weyn badanaa xataa dadka heestaas yaqaana iyo aniga wajahaanteyda iskuma ka yaqaanaan. Sidoo kale ishee heeso koobiya waa jiraan oo aan qaaday mar aan safar ku gaaray Muqdisho, anigoo Hargeysa ka yimid. Marka heesuhu way isku jiraan, koobi iyo wixii aan macnaha kuwii anigu aan lahaa aan soo qaadayba. Intii dambe 2019 ka dambeysay dabcan aad baa ii sheegay heesahaas loo hadlay.
Marka dhowr sano oo kale miraheeda, bal haddii aad xogo nooga taabatid oo dhageystayaasha aynu yaro maqashino,
ma laxan ahaan ku qaadaa mise eray ahaan u
tahay? Caadi cod ahaan adoo luqeynaya oo kale.
Okay, waxaa ka mid ah heestaas: arka dhooliyo dirbaa tahay, sidii darabkii dalbaa tahay, dalaalkana deeman baa tahay, dalqoromiya dhow sanbaa tahay, dhaqanka goobanimo dalbaa tahay, dhaliil ka fogoo dhammaa tahay, dhismaha qoyska dadaab tahay, dhigiyolo lagu dhigbaa tahay, dhaayi ku arkaadu u dheer tahay.
Heesaha aad dib usoo cusboonaysiiseen ee heesihii hore waxaa ka mid a heestan ay wada qaadayaan fanaanadeena Hiba Nuura iyo Cabdiqadir Xasan Laari ee ah gugeynii wakaa Soomaali. Waxyaabaha idinku dhaliyay inaad soo cusboonaysiisaan xeetar?
Wallaahi anigo markaasoo kale Hargeysa ka yimid oo Muqdisho jooga ayaan gabadhan walaashay oo aan asmaqaanay oo aan ogaa codkeeda inuu yahay cod tolmoon oo haddee maasha allah ilaahay hebad gaarsiiyey ayaa waxay ugu dhalatay heestuna, maadaama dee hees aada u weyn ahayd. Aniguna aan jeclaa inaan bal isku dayno inaan bal heestii aan dib u cusboonaysiino. Macnaha heestii way igu qanacday inaan isla qaadno, isla markii marka waxay noqotay inaan heestii guda galno, hees oo hobbigeena iyo jacaylkeena ku soo saarnay bay ahayd. Marka heestaas waa hees aan si gaar u jeclaa bay ahayd.
Marka taas sidee u qaadeen?
Dhaxan keliyada jibaxay, axan geed qodax la sexday, gudkayga libax kareemay. Dhaxuguunyada sideedii qashinka caleen haaday, gorgoorkii cawska daaqa oo aniga gashi aan ka qaatay.
Marka heesahan oo kale marka dib loo cusboonaysiinayo oo kale iyo kuwa kale aad caada u qaadaysaan, ka waran maxaa farqiga u dhexeeya?
Wallaahi farqiga weyn baa u dhexeeya, waayo heesihii hore waa hees aad in badan aad dhegeysanayso oo aad ku raaxaysato oo xifdisan tahay. Heesahan dambena waa hees aad markaa xifdinaysid oo adiga aad macnaha aad si leedahay dhinacnaha u dhaafin oo si macnaha aad soo saartid xifdinteeda kugu yartahay. Laakiin heesihii hore dee waa hees in badan sanado badan dhagahaaga ku jiray, markaa ayada dhib la'aan baad ku raaxaysanaysaa taas. Heesahan dambena waa heesa aad is ilaalinayso. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa hal habeen in heesti la laxameeyo ishag degdeg lagu tumo wixii marka aad bubsis aad ku samayso. Marka farqigaasaa u dhexeeya.
Gabagabadii waraysiga Maxamed, maxaa kusoo gabagaban lahay?
Waxaan kusoo gabagaban lahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan idhaahdo qalbigaan idinka salaamaya, waa idin jeclahay, sidoo kale waqtigaan idin wacnaado.
Aad buu mahadsantahay Maxamed.
Mar kale ayaan dhammaantiin bay idinleenahay duhur wacan oo wanaagsan. Haatanna dhegaystayaal, waxaynu wada dhegaysan doonaa mid ka mid a heesaha uu dib u soo cusboonaysiiyey fanaankaasi Maxamed Kadeeri, oo ay kula luuqayn doonto fanaanada Xamde Bilan, iyadoo dhegaystayaal heestan ay hore u qaadeen fanaaniintii Maxamed Nuur Greeg iyo waliba Farxiye Cali.
Ma abado ma idlado ma Inai
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Muqdisho, koox dhalinyaraha ayaa ka hirgeliyey maktabad dhanka onlineka ah ama internetka oo buugaagta si bilaasha ay dadku uga akhrisan karaan. Wariyaha V O A-da ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa howlahan maktabadana ay qabato. Wuxuu ka wareystay Xasan Mudane oo ah maamulaha maktabada oo la yiraahdo Baraarug.
Aniga waxaan wadaa maktabad madaxaan ka ahay maktabad la yiraahdo Baraarug Library. Saa sheegta waaye akhriska iyo qoraalkaan wadnay. Barnaamijyadeedu way iska badan yihiin. Waxaa jira barnaamij la dhaho Baraarug Book Talk oo bishii hal mar laisugu imaado oo buug iyo qof ayaa marti ku noqda. Qofku markaa buuggaas ayuu ka sheekeeyaa afkaaraha ku dhiganne waddanka ayuu inta badan ku dhaqangeliyaa, kadibna su-aalaha laga weydiiyaa. Waa barnaamij bil walba soconaayo. Mid kalena wuu jiraa oo maktabadda ayadana ay sameyso oo ku saabsan muxaadarooyinka, in labadii bilba hal muxaadara la qabto. Horta maktabada waxyaabaha qabataa waxay kamid tahay isbuuc walba waxaa jira waxa la dhaho buugga isbuuca oo dhalinyarada maktabada ku xiran ama dadka akhrista aan kula socono dhaqdhaqaaqa akhriskooda. marka buugga isbuuca la dhaha waa la soo geliyaa, waxaa maktabada soo gelisa waxaa leeyahay isbuucan buugga akhrinayseen, marka way soo gelinayaan oo sawirkii iyo magaci buugga wixii dhan ay soo qorayaan. Marka halkaas waxaan kala soconaa akhriskooda intuu leeyahay. Waxaan xasuusanaa markii aan bilaabeynay barnaamijkan oo buugga isbuuca, dad yaroo kooban 3 qof 2 qof aan noo soo jawaabaysay. Hadda laakiin isbuuci marka hal mar la soo geliyo maktabada gudaheeda, dad badan soo almost 100 qof ka badan ayaa soo jawaabta oo dhahda isbuucan buuggaana akhrino, isbuucan buuggaan. Qaar waxay leeyihin isbuucan buug ma akhrina laakiin buuggaana ii ballansan oo aan rabo inaan isbuuca kale xiga aan akhriyo. Marka taasna waa qayb ka mid ah barnaamijyada ay maktabadu waddo oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada inay wax akhriyaan. Aan ugu magac darnay buugga isbuuca.
Marka mawduucyada iyo buugta maalinka u doorayo soo bandhigaya, mase qof walba siga wuxuu akhrinayaa laga ogaanaa meeshan oo inta akhrisku leegya?
Qof walba asaa ikhtiyaarkiisa. Masalan waxaan soo qoreynaa oo kale waxaan leenaa buugga isbuuci, isbuucan buuggaa akhrinaysiin. Kadibna qofka buuggu akhrinaya waxaa laga yaqaan inay buug carabi akhrinayaan, qaar buwaag soomaaliya, qaar buwaag ingiliisha, inay meesha soo dhigaan. Marka anaku waxaan fiirinaa buwaagta la akhrinaya meesha loo badan yahay, ma siyaasada u badan tahay, ma caafimaada loo badan yahay. Halkaasaan kala soconaa macluumaad aan ka qaadanaa. Laakiin anaku uma sheegno, ma dhahno buuggaas ma akhrinaysan, ma dhahno. Laakiin yacni su-aasha waa la soo dhigaa, kadibna jawaabo kala duwan ay ka bixaan. Qof walba wuxuu akhrinaya ayuu meesha kusoo tuuraa.
Haddii waxaa la yidhahdaa dadka soomaalidu waa dad oran soo saatiyo wax ma akhriyaan, marka maxaanu ka barana hadda fahamka intuu leegyahay dhalinyaradu buugta ma akhrinayaan? Inkastoo weli digitaalka aan joogno, buugti oo maaragtay had koobiya aysan akhrisku ahayn.
Wallaahi horta akhriska dhalinyarada hadda soo kacaysa aad waxu akhriyaan. Anaga hadda maktabadda waxaan sameynay bishii hadda lasoo dhaafay, waxaan sameynay report oo warbixin guudaha soo diyaarinay oo ku saabsanaa heerka dhaqdhaqaaqa akhriska oo intii maktabadda ku jirtay. marka waxyaabaha aan soo ogaano waxaa kamid a masalan waxaa kamid a in akhriskooda uu aada u badan yahay, xitaa dhanka dumarka yar iyo wiilashoo kale 75% oo kale inta maktabadda ku jirta wiilala u badan, gabdhahana 35%. Laakiin markay timaado dhanka akhriska aada u kobcaa, macnaha waa dareemaysaa. Su-aal waxaa jirta aan weydiinayna mar oo meesha ku jirto ahaa yani maktabadda waxyaabaha ka faa'iiday maxaa kamid, dad qaar waxay leeyihin buwaag badanaa kala soo degnay, wax badanaa ka faa'iideen, wax badanaa akhrinay. Marka waa dareemaysaa in aada wax loo akhrinayo, qoraalkana wuu batay. Dimo marka waxaa waaye akhriska uu bato, dimo waxaa waaye iibsheeg qoraalkana uu badanayo. marka fiirisid buwaagta kala duwan ay akhrinayaan maktabada dhaqdhaqaaqooda, almostu maalintii 2000 ka badan ayaa maktabada soo gelaysa gudaheeda. Qaar buwaagay kala soo degayaan, qaar commenty bixinayaan, qaar reply sameynayaan. Waa almost 2000 abaaf ayaa timaado ka baxaysa dhaqdhaqaaqaas.
Buugaag gaarsan bay leeyihiin oo lagala dega meesha
meeto. Haa, buugaag badan ku jira, almost buugaagta ku jiro 800 ilaa iyo 1000 camal way gaarayaan buugaagta. Intooda badan waa PDF. Marka waa buugaag PDF ku jira. Maktabadan waa digital oo waa public library oo digital oo facebook iyo twitter ka joogta wili website hadda qorsheeda rabnaa inaan sameyno hawsheedan ku jirna laakiin wili qaab physical looma sameyno maktabada meel ay ku taalo oo caadi loo booqan karma qaab marka onlineka ah oo digital ahaan u jirta marka website-ka hadda naga maqano hawsheedan ku jirna laakiin social media waa joognaa
marka laga hadlayo buugaagta la akhriyo falcelintooda heshaan ma buugaagta cilmigay akhrinayaan ma siyaasaday akhriyaan ma suugaanti dadku hagee u badan yahay dhalinyarada haddaad aragteen ku qoran
markii aan bilaabaynay barnaamijka la dhaho buugga isbuuca dhalinyarada waxay u badnaayeen buugaagta oo dhiirigelinta oo qofka masalan buugaagta ah guusha camal ka sheekeynaya personal development la dhaho hadda laakiin markaan fiirino waxay u badan yihiin buugaagta u badan waxaa buugaagta arrimaha bulshada way ma inay siyaasada akhrinayaan way ma in cilmiga arrimaha bulshada la akhrinaa way ma in falsafad la akhrinaa way in la akhrinaa wax la critical thinking buugaagta ka hadla marka waana dareemaysaa haddii akhrisku dhankaas u bato waxay noqonaysaa dadka inay fakaraan oo dee hadhow la imaadaan wax la yiraahdo cilmiga inay toos u dhex galaan marka dhankaas haddii loo badan dhanka social science ama cilmiga arrimaha bulshada ayay aad u akhriyaan hadda
kaasi waxa uu ahaa xasan mudane oo ah maamulaha maktabada la yiraahdo baraarug waxa uu warramayay wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxay noo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalka bundesliga ee dalka jarmalka ayaa dhici doona caawa kooxda bayern munchen ayaa u safri doonta naadiga werder bremen haddii kulankan ay caawa adkaato kooxda bayern munchen waxa ay hanan doontaa horyaalka bundesliga ee dalka jarmalka kooxdan ayaa waxa ay 7 dhibcood ka horeysaa kooxda borussia dortmund waxaana haddii ay badiso kulanka caawa macnaheedu uu noqon doonaa in ay horyaalka ku hogaamin doonto ilaa 10 dhibcood waxaana ka harsanaan doona oo keliya markaas 3 kulan oo haddii kooxda Dortmund ay wada badiso ay keeni karto oo keliya 9 dhibcood sidaasi ayayna kooxda Bayern Munich ku hanan doonta horyaalka kooxda Borussia Mönchengladbach ayayna waxay martigelin doontaa naadiga Wolfsburg Freiburg iyo Hertha Berlin ayaa kulmi doona kooxda Paderborn waxay u safri doontaa naadiga Union Berlin horyaalka dalka Spain ee La Liga hadii aanu eegno kooxda Barcelona ayaa garoonka Camp Nou ku martigeli doonta naadiga Leganes kooxda Villarrealna waxay la kulmi doontaa naadiga Mallorca naadiga Espanyolna waxa ay aadi doontaa kooxda Getafe dhinaca kale horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ayaa dib u bilaaban doona habeen dambe kadib markii horyaalka in ka badan 3 bilood uu hakad ugu jiray sababo la xiriira cudurka coronavirus naadiga Aston Villa ayaa ciyaarta ugu horeysa ee dib u soo laabashada waxa ay ku martigeli doontaa naadiga Sheffield United ciyaarta adagsa waxa ay dhex mari doontaa kooxda Man City oo martigeli doonta kooxda Arsenal horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka ayaa sidoo kale waxa dhici doona kulamo kale habeen dambe kooxda Frankfurt ayaa la kulmi doonta naadiga Schalke Hoffenheim waxay aadi doontaa naadiga Augsburg Leverkusen ayaa martigeli doonta kooxda Köln kooxda Borussia Dortmund waxay la kulmi doontaa kooxda Mainz halka naadiga Dusseldorf ay aadi doonto kooxda RB Leipzig horyaalka La Ligana waxaa dhici doona 3 kulan habeen dambe kooxda Eibar waxay martigeli doontaa naadiga Athletic Club Celta Vigo ayaa aadi doonta naadiga Real Valladolid kooxda Osasuna waxay ciyaar adag kula kulmi doontaa naadiga Atletico Madrid sidoo kale habeen dambe waxaa dhici doonta ciyaarta finalka ee Coppa Italia naadiga Napoli ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga Juventus dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnaa ciyaaryahan Pierre Emerick Aubameyang ayaa waxa uu sheegay in go'aanka ku saabsan inuu qandaraas cusub u saxiixi doono kooxda Arsenal iyo in kale uu noqon doono kan ugu muhiimsan xirfadiisa ciyaareed ciyaaryahanka 30 jirka ah ee u dhashay dalka Gabon ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Arsenal waxa uu ku eegyahay bisha Juun ee sanadka 2022 waxaana kooxda Arsenal ku qasbanaan doonta in xilli ciyaareedkan markuu dhamaado ay iibiso haddii ciyaaryahanka aanu saxiixin qandaraas cusub sababtoo ah wixii sanadka dambe ka dambeeya waxa uu kooxda kaga tagi karaa si bilaash ah dhowaanaan kooxda Arsenal kama aanan helin wax yaboo ah hase yeeshee way jirtay in aynu dhowr bilood ka hor wada hadallo yeelanay ayuu yiri ciyaaryahan Aubameyang waxaa rumaysanahay intani ay tahay xilligii ugu muhiimsanaa ee taariikhdeeda ciyaareed waxaana go'aankan uu noqon doonaa mid aad u adag haddii aan runta kuu sheego ayuu yiri ciyaaryahan Aubameyang ayaa waxa uu dhaliyay 16 gool kadib 97 kulan oo uu kooxda Arsenal u saftay tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga Borussia Dortmund sanadkii 2018 habeenta ciyaarahana waa naga intaas
markana dhegaystayaal, aanu aadna dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta uu ku luqeeyay fanaanka Maxamed BK.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo intaan idaacadda mid lamida isugu iman doonno, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Nolosha, 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 my sodaran.